Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi doamna Monica Berceanu, terapeut de familie și de cuplu. Bun venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună ziua!
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi este unul foarte actual. Trăim într-o lume mărcinată de conflicte, conflicte la nivel macro, dar și la nivel micro. Vorbim astăzi despre managementul conflictelor, cum să trecem peste aceste situații care, așa cum spuneam, sunt tot mai frecvente în ziua de astăzi. În primul rând, cum am defini un conflict?
Aș spune în termeni simpli că este o dispută și puțin mai complicat aș spune că este o incapacitate emoțională a unei persoane de a-și gestiona pornirile, evident negative, astfel încât comportamentul lui să fie unul etic.
Dar conflictul este neapărat ceva rău sau poate ieși și ceva bun dintr-un conflict?
Nu, părerea mea este că un conflict este de fapt o modalitate prin care învățăm de fapt cum să creștem. Latura pozitivă a lui este tocmai aceasta, faptul că având până la urmă cât mai multe conflicte, ne și cunoaștem pe noi mai bine, îi cunoaștem și pe ceilalți și învățăm cum să relaționăm. Latura negativă ar fi aceea că noi, inteligența noastră emoțională nu ne permite să, sau neavând o inteligență emoțională normală, nu putem să gestionăm acele conflicte. Problema nu este conflictul în sine, ci modul în care îl abordăm și modul în care reușim să-l gestionăm.
Și sunt unele persoane care se laudă cu faptul că nu se ceartă cu nimeni, că sunt foarte pașnice, că nu intră în conflicte. Cum vedeți această extremă?
Cred că este foarte dificil. În primul rând, pentru că într-adevăr există persoane care nu vor niciodată, se numesc conflictofobi, ei nu vor niciodată să se certe, dar poate să fie și o latură patologică la aceste persoane, deoarece frica lor, teama de a fi abandonați, este atât de puternică încât preferă să accepte orice jignire și orice lucru urât care vine din partea celorlalți, refuză un dialog de teama de a nu fi părăsiți. Și acest lucru vine din, practic, din copilărie, când au fost fie tratați sau respinși de către familie, fie li s-a părut că au fost respinși de familie.
Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor și telespectatorilor noștri faptul că suntem în direct, aveți la dispoziție un număr de telefon 0314 378 379. Dacă doriți să intrați în legătură telefonică cu noi, puteți apela acest număr de telefon. Ne puteți adresa fie întrebări legate de subiectul pe care îl dezbatem astăzi sau vă puteți exprima opinia. Iar întrebarea pe care o lansez către dumneavoastră este aceasta: cum ieșiți din conflicte? Cum faceți față unui conflict? Împărtășiți-ne din experiența dumneavoastră de viață și cu siguranță și alții vor avea de câștigat. Revenim la subiect, la conflicte. Unde apar cel mai des conflictele? Vă spuneam în debutul emisiunii că avem conflicte la nivel macro și ceea ce s-a întâmplat zilele trecute în Europa este un astfel de exemplu, dar avem și conflicte la nivel micro, între noi oamenii, și cred că până la urmă noi ne confruntăm mai des cu întrebarea cum să rezolv problema cu prietenul meu, cu vecinul meu, cu colegul meu, cu soțul meu, decât cum să rezolv problema conflictelor dintre state, de exemplu.
Din punctul meu de vedere, foarte important în ceea ce a spus dumneavoastră este conflictul interior, pentru că noi oamenii avem sau creștem sub influența atât a familiei cât și a societății în care trăim. Și mai ales noi ca și creștini, în momentul în care știm foarte clar cui aparținem și știm că Dumnezeu practic este cel deasupra căruia se întâmplă toate lucrurile, cred că reușim să ne rezolvăm acest conflict interior mult mai ușor. Dar în cazul în care, să spunem, am trăit într-o familie în care conflictele escaladau destul de mult, atunci nici noi nu vom ști cum să le gestionăm ca și adulți. Dacă noi știm că avem acolo pe cineva care ne iartă de fiecare dată, indiferent de ce am face noi, atunci vom putea să ne iertăm și pe noi înșine. Conflictul interior, din punctul meu de vedere, dacă stăm să privim din punct de vedere spiritual, este de fapt un atac al diavolului. Este clar, ce vrea el este să ne îndepărteze de Dumnezeu și atunci ce ne face? Începe să ne dicteze, cum că tu nu ești bun de nimic, tu nu știi să faci nimic, tu nu vei putea să fii iertat niciodată. Sau îți spune, stai puțin, că tu de fapt ești mai deștept decât celălalt, ești mai bun, ești mai frumos. Și atunci conflictul acesta interior pe care noi nu știm cum să-l gestionăm ne face și să ne raportăm greșit față de semenii noștri și atunci intrăm în conflict.
Dar cum se manifestă acest conflict interior? Am mai auzit această expresie și probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc sunt în această situație, dar poate nu definesc astfel. Cum știm că suntem într-un conflict interior? Care sunt, să zicem, semnalele de alarmă?
În primul rând că este o stare de agitație a noastră interioară. Nu știm să ne... Sunt momente în care efectiv nu știm ce se întâmplă cu noi. Ne simțim agitați, dar nu știm de ce. Exact ce vorbeați dumneavoastră mai devreme, spuneați că există oameni care efectiv nu se supără sau para nu se supăra niciodată.
Sau asta își propun ei.
Exact. Fie își propun asta exact din ce am spus, dar fie nici măcar nu-și dau seama. Este foarte important să realizăm atunci când se întâmplă, pentru că atunci când noi conștientizăm că de fapt avem o problemă, pasul este deja făcut spre a o putea rezolva.
Bun, și dacă am conștientizat că avem un astfel de conflict interior, ce ar trebui să facem?
În primul rând, ca și creștini, spun că ar trebui să aducem problema aceea în fața lui Dumnezeu și să spunem că noi nu știm efectiv în acel moment cum să rezolvăm. Apoi, cred că trebuie clar să tragem aer în piept și să spunem, ok, nu este timpul să reacționez acum. Pentru că în momentul în care noi, de exemplu, nu știm foarte bine detaliile unui eveniment, dar bănuim noi că acea persoană, să spunem, ne-ar fi făcut rău, dacă nu reacționăm din pașnic, automat ajungem să escaladăm un conflict.
Am spus la început că sunt persoane care evită conflictele sau persoane care spun din start, eu nu mă cert, preferă să renunțe, să iasă în pierdere, fac orice ca să nu se să nu intre într-un fel de conflict, fie că e vorba de o dispută verbală, fie că e vorba de altceva. Însă sunt și persoane care sunt la polul opus. Parcă orice ar face, ori cu cine s-ar întâlni, ajung tot timpul în această stare de conflict. În cazul lor, putem vorbi chiar de o patologie?
Sigur că există și persoane cu un potențial foarte mare de criminalitate. Se nasc astfel de persoane, dar eu gândesc așa că Dumnezeu practic ne-a creat din trei părți, trup, suflet și duh. Și atunci dacă în viața noastră de zi cu zi învățăm că din punct de vedere spiritual există Duhul Sfânt care ne poate ajuta să ne gestionăm și problemele cu noi, dar și cu ceilalți, cred că este mult mai ușor să trecem peste etapa aceasta.
Bun, dar noi revin la modul cel mai practic. Poate nu vorbim despre noi, vorbim despre alții. Alții sunt cei care sunt așa predispuși la conflict. Noi suntem mai pașnici. Cum să ne raportăm noi la cei pe care îi vedem întotdeauna gata de ceartă, gata de a fi nemulțumiți și din orice sunt irascibili. Ajungem să ne fie frică să mai interacționăm cu ei, dar poate că sunt persoane apropiate, persoane pe care nu le putem evita, poate sunt colegi de serviciu, poate este un membru al familiei și nu-l poți evita. Totuși, când știi că o persoană de lângă tine are această predispoziție de a fi tot timpul certăreață, tot timpul gata să intre într-un conflict, ce putem face noi, etic, moral, cum îl putem aborda?
În primul rând, să ne amintim că acel om este un om ca și noi și eu întotdeauna am afirmat așa că nu există un om rău pe lumea asta, ci există un om care a suferit foarte mult. Iar omul acela nu știe cum să gestioneze și atunci vine și lovește în noi, fără să vrea realmente neapărat acest lucru. Cred că este foarte important, în primul rând, să empatizăm cu acea persoană, să o înțelegem, să o iubim necondiționat și să înțelegem că și ea este, practic, creația lui Dumnezeu ca și noi și să aplicăm, practic, partea aceasta de bun simț. Este foarte important să nu țipăm la acea persoană, să nu-i răspundem cu aceeași monedă. Este greu, într-adevăr, mai ales în momentul în care ești acuzat pe nedrept sau ți se întâmplă ceva pentru care tu chiar nu ești vinovat. Dar exact așa cum spuneam, dacă l-avem pe Dumnezeu, eu cred că reușim efectiv să ne gândim că acel om poate să fie ajutat prin exemplul nostru personal. Bun, tu m-ai jicnit, asta nu înseamnă că îți permit să ștergi cu mine pe jos până la urmă. Și să știți că din acest punct de vedere am auzit foarte mulți creștini care spun, ok, Dumnezeu pe mine nu mă lasă să pedepsesc și trebuie să iert. Teologia mea, între ghilimele, este următoarea. Ok, Dumnezeu ne-a spus să ne iubim unii pe alții, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să acceptăm să fim bătuți, să fim înjurați și așa mai departe doar pentru faptul că suntem creștini. Sau, nu neapărat suntem creștini, suntem niște oameni morali. Foarte important este în acel moment să impunem limite. Frumos, spunând până aici a fost, doar atât îți pot permite. De acum încolo deja depășești limitele.
Și mai mult decât atât, cred că trebuie să facem o distinție. Nu este subiectul nostru acesta, dar dacă tot am ajuns în acest punct, vreau să ridic această idee. Trebuie să facem distinție între faptul că îl iertăm pe cel care ne greșește, dar asta nu ne obligă să avem exact aceeași relație cu el în continuare. Putem să fim precauți, îl iubim, îl respectăm, însă nu înseamnă că ne implicăm în același fel de relație sau îi acordăm aceeași încredere pe care i-am acordat-o înainte. Până la urmă, și noi și el suportăm consecințele unei alegeri.
Exact, iar dacă noi de fiecare dată trecem peste ceea ce persoana respectivă a făcut, el nici măcar nu mai conștientizează dacă greșește sau nu. Nu-și poate conștientiza nici greșelile, dar nici nu poate să învețe și să se poată maturiza din punct de vedere emoțional. Orice om trebuie să vadă consecința faptelor sale, indiferent că sunt la nivel acțional sau doar la nivel de atitudine.
Haideți să intrăm în subiectul acesta al conflictelor. În planul meu de discuție ar fi așa, în prima parte a emisiunii, să discutăm despre conflictele care au loc în afara familiei, pentru că, într-un fel, ne raportăm la colegi, la prieteni, la cunoștințe, la rudele mai îndepărtate și, altfel, la partenerul de viață, să spunem, sau la copil. Și, așa cum am spus, vreau în prima parte să ne concentrăm pe conflictele care apar în afara familiei. Să vedem cum le gestionăm, cum facem față acestor situații, ce e de spus, ce nu e de spus. Toate aceste întrebări vi le adresez și dumneavoastră, celor care ne urmăriți. Vă reamintesc numărul nostru 0314-378-379. Sunteți așteptați să intrați în direct prin telefon în legătură cu noi dacă doriți să vă exprimați opinia legată de ceea ce am ridicat eu acum ca întrebări către invitata mea. Așadar, într-un conflict în care nu are loc între membrii familiei, care sunt pașii, ce ar fi de făcut?
În primul rând, să conștientizăm că suntem într-un conflict, apoi să fim empatici, așa cum am spus, să înțelegem că perspectiva acelui om poate să fie diferită de a noastră și să conștientizăm apoi că dacă un om nu este de acord cu noi, nu înseamnă că neapărat este împotriva noastră. Există foarte multe persoane care confundă aceste două aspecte. Pot să supraviețuiesc, pot să fiu colegă cu tine în continuare, dar să avem păreri total diferite despre acest pahar de apă. Și atunci, în momentul în care noi conștientizăm că există diferențe, pentru că noi suntem diferiți, în acel moment putem să și gestionăm altfel conflictul cu acea persoană. Eu aș spune că foarte important este modul în care îi vorbim, atitudinea pe care o vorbim, nu țip la persoana respectivă, nu ameninț, nu o lovesc fizic. De asemenea, foarte important este, pe lângă empatie de care vorbeam, este foarte important să știm când să ne oprim. Exact ce spuneați mai devreme. În cazul în care avem un taur fioros în fața noastră și știm foarte clar că șeful nostru este foarte nervos din fire, atunci nu mă duc și flutur o muletă roșie, pentru că, evident, conflictul va ajunge la proporții extraordinare și atunci nu rezolv nimic. Cel mai bine este să-mi revin eu, să-i spun foarte clar, uite, ai țipat la mine, m-ai jignit. Punctul meu de vedere este următorul. Discutăm în momentul în care te calmezi. Asta nu înseamnă că fug de o responsabilitate, ci asta înseamnă că trebuie să știu când să dezasamblez, practic, ce se întâmplă. Pentru că dacă dezamorsez, practic, un conflict, atunci posibilitatea de a rezolva problema este mult mai mare. Dacă eu mă cert în continuare, în momentul în care conflictul a luat-o deja, a luat proporții deja foarte mari, atunci nu voi rezolva sub nicio formă problema respectivă.
Cu atât mai mult cu cât știm că acele vorbe spuse la mânie, spuse în acele momente de maximă tensiune, sunt vorbe pe care de multe ori le regretăm ulterior.
Exact.
Cred că ar trebui să discutăm despre conflict și poate chiar o soluție în a vedea cum să manageriem stările conflictuale este aceea de a înțelege de la ce a pornit conflictul. Pentru că de cele mai multe ori suntem într-o situație tensionată cu cineva, dar nici nu mai știm de fapt de unde a pornit totul. Care ar fi cele mai comune cauze ale unui conflict?
Cauze sunt foarte multe. Eu zic că, în primul rând, este teama noastră de a fi judecați. Ne este atât de teamă ca oamenii de lângă noi să nu creadă altceva despre noi, încât ajungem în conflict doar pentru faptul că tu îmi spui, uite, astăzi vreau să începem emisiunea la ora 12 și eu spun, nu, vreau la ora 12 și un sfert. Dacă tu întârzi, atunci eu am senzația, ok, nu și-a respectat punctul de vedere și atunci ce vor crede invitații mei, pentru că e un exemplu practic. Alta pot să fie, poate să fie mândria. Eu cred foarte mult în acest păcat al mândriei. Dacă eu mă cred superior celorlalți, intru mult mai repede în conflict cu ei, pentru că nu știu cum să-i ajut și, de fapt, nici nu mă interesează să-i ajut pe ei. Certurile, țipetele, mai ales...
Dacă ne referim, de exemplu, la un sistem de valori diferit sau poate interesele diferite, acum mă gândesc la faptul că apar multe conflicte în mod spontan cu persoane pe care nu le cunoști, cu care poate nu te-ai întâlnit niciodată. Știu eu, într-un magazin, să nu mai spun în trafic, sau în situații în care pur și simplu ești pus într-un context să stai cu cineva în autobuz și dintr-o dată apare o ceartă între doi pasageri, doi călători care nu s-au văzut în viața lor până la acel moment. E vorba și de mândrie, așa cum a spus, e vorba, cred că, și de interesul personal pe care îl punem întotdeauna mai presus decât binele general. Și de aici pot apărea, zic eu, multe conflicte.
Sigur că da, și conflictul de interese este foarte important, pentru că până la urmă, după ce spunem că, pe lângă faptul că spunem că noi suntem mai importanți sau mai frumoși decât ceilalți, dacă pe tine te interesează un subiect mai mult decât mă interesează pe mine, atunci pot să ajung la o dispută cu tine pentru simplul fapt că tu nu stai să mă asculți așa cât mi-aș dori eu. Și cred că aici o să vorbim mai mult la conflictele familiale, când soțul vrea ceva și soția vrea altceva și atunci apar ciocniri.
Încă un motiv care poate să stea la baza declanșării unor conflicte este faptul că avem niște resurse limitate. Și acum, poate dacă ne gândim așa la conflictele la nivel mai general, vedem că aceste resurse limitate sunt cauza multor conflicte și între familii, dar și între state, dacă mergem la nivel mondial sau național, dar și la nivel individual. Oamenii sunt egoiști, își doresc cât mai mult pentru ei, iar resursele materiale sunt fixe la un moment dat. Și atunci apar dispute.
Da, eu cred că partea aceasta materială este un motiv de conflict atât la nivelul societății cât și la nivelul familial. Ne dorim să avem cât mai mult și atunci suntem capabili să facem orice pentru a obține acel lucru și efectiv să călcăm peste cadavre. Pot să mă cert cu tine ore în șir sau să îți adresez cuvinte urâte doar pentru faptul că pe mine ce mă interesează nu este bunăstarea ta, ci bunăstarea mea.
Să nu uităm că avem foarte multe cazuri sau multe astfel de situații în care frați sau rude apropiate nu-și mai vorbesc, au ajuns chiar la procese luptându-se pentru niște proprietăți materiale. Iată, o cauză foarte frecventă de conflict, așa cum am spus mai devreme. Bun, am înțeles care ar fi cauzele, am înțeles ceva despre noi ca oameni, care suntem răi și păcătoși și predispuși la păcat. Începem să ne apropiem de modul în care rezolvăm conflictele. Și înainte de a discuta ce ar trebui făcut, vreau să vă întreb care este rolul emoțiilor și care este rolul rațiunii în gestionarea unui conflict.
Cred că nu pot să stea niciodată în gestionarea unui conflict separat. În sensul că dacă eu reacționez doar pe baza emoțiilor mele și nu apelez la conștiință, atunci, de exemplu, merg pe stradă și cineva m-a călcat pe picior, dacă reacționez doar din perspectiva emoțiilor, voi merge automat să mă răzbun pe el. Dar în momentul acela, dacă intervine starea de conștiință, automat că îmi voi înfrâna emoția respectivă și voi învăța să-i spun niște cuvinte potrivite, astfel încât să nu ajung la conflict. Dar pe partea cealaltă, dacă suntem prea raționali și nu ținem cont de sentimente, atunci nu o să putem să fim empatici și vom putea să ținem garda foarte sus, în sensul, ok, tu ai greșit, tu trebuie să plătești pentru greșeala ta. Așa este, fiecare trebuie să-și asume răspunderea pentru propria greșeală, dar până la urmă Dumnezeu ne spune să ne iertăm.
Sunt toate conflictele rezolvabile? Sau putem pleca și de la premisa că sunt situații în care pur și simplu nu există o rezolvare și trebuie să acceptăm fie un compromis, fie abandonăm o situație?
Sigur, dacă ne gândim la subiectul dumneavoastră în ceea ce privește relațiile din afara familiei, dacă luăm un exemplu, șeful nostru este, să spunem, cum ziceam mai devreme, foarte irascibil și ne jignește de multe ori. Ce avem noi de făcut ca oameni morali este să încercăm să-l înțelegem, să-i vorbim cât putem de frumos, dar în același timp să-i și cerem să ne respecte limitele. Și dacă nu se poate acest lucru, părerea mea este că trebuie să renunți. Pentru că oricât de creștin ai fi tu, oricât de moral ai fi tu și oricât de puternic ai fi, nu poți să treci peste niște idei ale unui om care nu reușește el, în primul rând, să-și gestioneze țieși conflictele. Și atunci cred că cea mai bună soluție este abandonarea. Da, automat îl ierți pe omul respectiv, automat te rogi pentru omul respectiv și poți să-i spui, uite, n-am nimic cu tine personal, ca om îmi ești foarte drag, dar nu ne putem înțelege aici. Și atunci oprim această colaborare și mergem mai departe. Mă poți contacta oricând ai nevoie de mine, dar atât.
Da, este dificil să ajungi în astfel de situații și este dificil atunci când te confrunți efectiv cu o persoană cu care ești deseori în conflict și la un moment dat trebuie să conștientizezi și chiar o parte din terapia de vindecare, să zicem, ar fi aceasta, să conștientizezi faptul că trebuie să întrerupi acea relație, pentru că este o relație care nu duce nicăieri, este o relație care duce tot mai des la conflicte, la certuri, ceea ce îți creează și ție o stare de disconfort permanent și nici nu ești productiv în ceea ce ai de făcut. Dar acest moment, desigur, trebuie amânat, trebuie încercat să rezolvi acel conflict, să faci tot ce ține de tine ca să te împaci cu persoana respectivă, dar dacă lucrurile nu se pot îndrepta, trebuie să avem la un moment dat maturitatea de a accepta acest lucru și de a merge mai departe.
Sigur, și de a nu ne lua noi responsabilitatea asupra noastră, pentru că până la urmă suferința este a acelui om și nu a noastră. Ok, tu ai o problemă pe care trebuie să o rezolvi și atunci după ce tu ți-o vei rezolva putem să discutăm.
Haideți să vedem care ar fi etapele unui conflict, pentru că, vedeți, la început poate să fie doar o vorbă spusă și acela să fie singurul conflict și se poate merge până la cazuri, știu eu, de violență extremă. N-aș vrea să luăm în discuție aceste lucruri, dar care sunt etapele? Pentru că nu de la început poți să spui sunt în conflict cu tine. La început avem doar o opinie diferită, dar în cele din urmă putem ajunge la o stare de neînțelegere care să se cronicizeze.
Sigur, conflictul depinde foarte mult de noi și, așa cum am mai spus, de inteligența noastră emoțională și de cum reușim noi să gestionăm. În primul rând că apare o stare de disconfort, care, în cazul în care nu știm cum să o gestionăm, în cazul în care nu știm cum să stopăm discuția respectivă, crește. Și atunci putem să ajungem de la disconfortul acela la frici foarte puternice, putem să ajungem noi să fim violenți sau putem să fim noi victimă a violenței celuilalt. Apoi vine exact etapa de conflict propriu zis, acela în care tu îmi reproșezi mie, eu îți reproșez ție, tu țip la mine, eu țip la tine. Și aici depinde foarte mult de atitudinea pe care noi avem unul față de celălalt, pentru că în acea perioadă, în această etapă, eu l-aș numi punct culminant, dacă reușim să ne gestionăm corect emoțiile, ușor, ușor ajungem la treapta rezolvării conflictelor. În cazul conflictului respectiv, în cazul în care nu putem și nu suntem capabili, atunci fie rămâne în același punct, fie escaladează dincolo. Și apoi etapa finală ar fi practic aceea în care luăm decizia, mergem mai departe cu persoana respectivă, ajungând la un compromis cu ea, fie stopăm relația respectivă.
Avem un apel telefonic, haideți să vedem cine ne sună. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua!
Vă ascultăm.
Am auzit despre conflicte în trafic. Sunt Paula din Buzău. Am avut odată ocazia, eram în autobuz cu soțul și aveam o geantă din asta mare, fiind aglomerat, la autobuzul a oprit și trebuia să coborâm. Și eram pe penultima treaptă. La un moment dat ne pomenim cu o geantă din spate pusă peste geanta noastră. Bineînțeles că s-a făcut așa mai grea. Între timpul ăsta am pus piciorul pe ultima treaptă a autobuzului să coborâm. Am întors capul la cetățeanul din spate, am zâmbit așa la el. În timpul ce zâmbeam, am și coborât ultima treaptă în stradă. Și după ce am coborât și am văzut că între noi, între mine și soțul meu, era o geantă, zâmbește și el la noi. Noi am continuat a zâmbi în continuare, și soțul și eu, și zâmbește, întoarce și el capul și zâmbește și zice: mă scuzați, zice, n-am văzut că aveți geanta între dumneavoastră, zice, și eu împingeam de zor, zice, să cobor mai repede. Și aici s-a terminat conflictul, știți, a fost ceva trecător și a fost ceva ce am zis: Doamne, dacă am fi mereu stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu, să acționăm întotdeauna așa cu cei care ne greșesc, cât de minunat ar fi lumea asta, adică ar fi cu totul diferită.
Practic, din ce ne spuneți dumneavoastră, ceea ce ați făcut într-o astfel de situație care era potențială de conflict a fost aceea să vă păstrați calmul și să nu reacționați abrupt, brusc la ceea ce vi s-a întâmplat. Și desigur, persoana respectivă și-a dat seama că a fost o greșeală, dar sunt și situații în care astfel de lucruri se întâmplă intenționat și atunci cred că este mai greu de gestionat.
Da. Am mai fost o dată, o discuție, un cetățean vorbea la alt cetățean ceva, niște cuvinte porcoase, așa. Și eu i-am spus, m-am dat în vorbă cu mama lui. Bineînțeles că e om căsătorit, are copii, are nepoți. Și zicea la niște tineri așa, niște cuvinte urâte. Acum eu m-am dat în vorbă cu mama acelui cetățean că trăiește și am zis, zic că, măi, zic, așa de urât vorbea X, așa, zic, vorbea către cineva. Și acum mama lui te duce acasă și îi spune lui soția. Și soția iese și vă cheamă la poartă la bine ei și îi zice că ce am eu cu familia ei, de am trimis asemenea vorbe, că ce rău mi-a făcut ea mie. Și la care eu îi răspund, zic, dar ce s-a întâmplat? Că eu uitasem ceea ce am spus la mama soțului ei. Și zice, ai spus soacă mea așa și așa. A, păi zic, stai așa un pic, eu nu am nimica cu el ca persoană. Zic, eu am fost nemulțumită de cuvintele care le-a rostit la acel tânăr, zic, niște cuvinte urâte. Zici, da, zic, așa este. Deci
da.
Eu dacă aș fi continuat să spun așa și alte nemulțumiri ce le-aș fi avut, ar fi început un conflict. Atunci ea s-a liniștit, că ori fi avut discuții între ei, ori fi avut, nu știu, dar tot a fost ok.
Vă mulțumim! Deci
e bine și așa, adică să căutăm să împăcăm lucrurile, ca să nu să iște alte discuții și alte cuvinte ucigătoare, cum am învățat și noi, că putem ucide și cu cuvântul, numai cu fapta.
Vă mulțumim și noi pentru că ne-ați sunat. Iată exemplul doamnei care ne-a sunat, exemplele pe care ni le-a dat ne arată cât de ușor putem intra în conflicte cu cei din jur și tocmai de aceea avem nevoie să ne păstrăm calmul, să cerem chiar îndrumare din partea lui Dumnezeu ca să știm cum să ieșim din aceste situații care, așa cum vedem, sunt la orice pas. Practic nu trebuie să facem mare lucru și ne trezim într-un conflict.
Aș adăuga la cel de-al doilea exemplu pe care doamna aceasta ni l-a dat, că eu cred că dânsa a avut o raportare foarte bună la situația respectivă, în sensul că a mers să spună mamei respective, așa cum până la urmă și Dumnezeu ne îndeamnă să ne certăm aproapele și să reușim să-l îndreptăm și să-l aducem înapoi la el. Eu zic că ceea ce a făcut dânsa a fost foarte bine, în sensul că exista o șansă ca acel copil să se poată schimba. Și într-adevăr cred că a fost foarte important faptul că i-a explicat foarte bine doamnei respective, nu a dat prea multe exemple, dar nici nu a trecut peste limite. Foarte important în acest exemplu este faptul că persoana respectivă practic a venit și a spus ce te interesează pe tine lucrul acesta. Și să știți că ne confruntăm foarte des cu astfel de situații în care mergem și spunem, chiar și în cazul copilor, uite, copilul tău a făcut lucrul acesta. Există foarte mulți părinți care spun, dar nu este treaba ta. Ce avem noi ca și creștini, spun eu, de făcut este să încercăm să îndreptăm și să ne oprim la o limită, dar este foarte important să spunem punctul de vedere.
Mai avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct, vă mulțumim că ne-ați așteptat.
Să rămână, doamnelor. Doamna Cristina, gând la gând că astăzi intenționam să vă caut. În sensul că ați prezentat odată o carte al cărui titlu eu l-am înțeles, Adevăr pentru viață. Este corect?
Da.
Da, pentru că nu l-am găsit în portofoliu la Viață și Sănătate.
Astăzi este ziua porților deschise la
editura Viață și Sănătate. Nu e la vânzare, la comandă, interesant.
Sunați și sigur vă vor da informații. Aveți să ne spuneți ceva și referitor la subiectul pe care l-am abordat?
Referitor la conflict, sigur că, așa, în scurt, în ce privește conflictul cu noi înșine, atenție la acest conflict, pentru că putem să fim subiectivi și să-l rezolvăm în favoarea noastră, în sensul că în defavoarea relației noastre cu Dumnezeu. Adică, eu să zicem, eu am un conflict așa cu mine în interior, așa, îmi pare rău că, iau un exemplu așa, îmi pare rău că beau sau îmi pare rău că fumez, viu un conflict cu mine, dar până la urmă zic, ai, lasă că e bine, pot să beau în continuare. Și am rezolvat conflictul. Dar pierd partea cealaltă, intru în conflict cu Dumnezeu și atunci, dacă nu rezolvăm pe ăla, am pierdut partida.
Da, mulțumim pentru această idee radicală pe care trebuie să o luăm în calcul.
Și eu la fel și vă doresc o emisiune bună în continuare.
Mulțumim. Facem compromisuri, negociem cu noi, cu cei din jur, însă atunci când este vorba de un principiu pe care Dumnezeu ni l-a dat, cred că nu mai este loc de negocieri.
Sigur, și cred că e foarte important și cum rezolvăm conflictele cu Dumnezeu, pentru că de foarte multe ori ajungem în conflict cu Dumnezeu din cauza neajunsurilor pe care le trăim sau din cauza unor lucruri care nouă ni se par a fi nepotrivite pentru noi și atunci dăm vina pe Dumnezeu și spunem din cauza lui Dumnezeu am ajuns invalid, din cauza lui Dumnezeu a divorțat soțul de mine și așa mai departe.
Haideți să revenim la modul în care se stinge un conflict. Ne-ați spus care ar fi etapele, să zicem că suntem într-una dintre ele. Ce ziceți de o negociere? Ce ziceți de intervenția unei alte persoane care poate media între două persoane care se află într-un conflict? Ce ziceți de o negociere din aceasta? Ce pui tu, ce las eu, o discuție foarte deschisă și foarte pragmatică. N-aș vrea să ajungem la judecată, la un proces ca rezolvare a unui conflict, deși sunt sigură că sunt și situații în care această soluție extremă trebuie pusă în aplicare. Dar la modul acesta, între noi oamenii, care ar fi cele mai bune moduri prin care putem stinge un conflict?
Este foarte important ce ați spus acum. Eu cred că suntem născuți cu această capacitate de a putea să gestionăm aceste conflicte.
O să vă întrerup acum pentru că avem un alt apel telefonic. Păstrați-vă ideea ca să revenim. Bună ziua, sunteți în direct. O să vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul și să ne auzim doar în telefon.
Ne-am închis.
Vă ascultăm.
Da, sunt în telonoa, sunt din altă generație, mai bătrână.
Dar
îmi place subiectul. Am ajuns acum, am ajuns și am auzit pe domnul dinaintea mea că e conflict între noi și Dumnezeu. E gravă problema când ajungem în conflict cu noi înșine. Conștiința noastră e glasul lui Dumnezeu și ne spune e ceva în neregulă.
Dar în ceea ce privește conflictul dintre semeni, dacă toți sunteți mai în vârstă, poate ne puteți da o sugestie, un sfat. Ce faceți dumneavoastră în cazul în care sunteți pe punctul de a începe, de a intra într-un conflict sau dacă ați intrat deja, cum ieșiți din el?
Sincer să vă spun, sunt împăcat cu toată lumea. N-am dușman, n-am, dacă e problemă, trece de la mine și nu e problemă. Sau le spun corect în față, măi, nu e cinstit așa, uite tu ce faci și dacă nu mă înțelege bine, dacă nu, nicio problemă asta. Dar eu insist pe că aud frații mei că nu suntem. Băi, fraților, vorbiți în primul rând la general și nu e treaba voastră, că nu știți voi, că am mai zis și eu, Doamne, nu mai e niciunul și Doamne, sunt numai și o învățătură pentru ei, să nu mai zicem așa. Tu poți vorbi în dreptul tău că nu ești. Și asta e grav când conștiința îți spune că nu e bine și continui. Te ascult la discuții la frații noștri și zice, nu suntem, uite, facem, tregem, dar rămâne la treaba asta și an de zile tot așa și nu suntem. Și cuvântul inspirat zice, dacă ar fi schimbat prin Harul lui Dumnezeu, nu ar mai zice așa, nu suntem, ar zice, uite ce a făcut Domnul pentru mine.
Da, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Domnul Marin, cel care ne-a sunat acum, iată, ne-a scos în evidență faptul că atunci când ascultăm de Dumnezeu, altfel ne raportăm la cei de lângă noi, ori nu-i mai judecăm, ori acceptăm așa cum sunt și le spunem pe un ton plăcut ceea ce ar trebui să facă să se îndrepte. Haideți să revenim la ceea ce v-am întrebat înainte de acest apel telefonic. Cum gestionăm conflictele? Ce putem face?
Vorbeați de cum negociem. Este foarte important să ajungem în punctul de negociere, dar acest lucru depinde foarte mult de ceea ce suntem noi dispuși să lăsăm, de ceea ce suntem noi dispuși să facem pentru a putea rezolva o problemă. Pentru că dacă suntem, de exemplu, foarte mândri, atunci nu o să fim capabili să ne smerim, practic, în fața acelui om și atunci, evident că vom avea tendința să ne punem pe noi mai presus de ceilalți. Este foarte bună tehnica negocierii pentru că fiecare, practic, în acel moment vine cu punctele lui forte pe care le are, fiecare își spune punctul de vedere și la un moment dat se ajunge la un punct comun. Este foarte importantă, spun eu, empatia. Pentru că dacă eu pot să mă pun în situația celuilalt, atunci o să pot să înțeleg că chiar dacă eu nu sunt acum la același nivel, ce aș putea să fac dacă aș fi? Chiar dacă omul respectiv m-a jignit și eu aș fi victimă, ok, poate el este călău, eu nu spun, poate ne-a lovit fizic, poate ne-a jignit foarte tare, poate ne-a înșelat așteptările, dar dacă înțeleg dintr-o perspectivă umană și pur morală, ok, omul acesta a greșit, și dacă el și-a dat seama de ce a făcut și a cerut iertare și este dispus să își asume răspunderea pentru ceea ce a făcut, atunci cred că este foarte important să ajungem la punctul acesta de negociere în care spunem, bun, tu ți-ai recunoscut greșeala și eu mi-am recunoscut vina, că poate și eu am greșit, poate și eu ți-am răspuns cu aceeași monedă, haide de acum înainte să mergem împreună pe un drum în care fiecare suntem atenți la nevoile celuilalt.
O să vorbim puțin mai târziu despre mediere ca o soluție de a rezolva conflictele, însă acum avem un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Pentru doamna o întrebare sau un sfat și pentru conflictele din familie, nu neapărat din căsnicie, pur și simplu așa, hai să zicem, relația părinții, nurorii, gineri. Aceste conflicte cum se rezolvă?
Puteți să ne dați...
Nu o spun în necunoștință, de cauză. Așa, pur și simplu, mi-ar place să se știe orice, oriunde.
Da, puteți să ne dați un indiciu de la ce aș fi putut porni un conflict ca să...
Da, o veșnică nemulțumire pentru orice, indiferent că e bine sau că e rău.
tot timpul o nemulțumire.
Din partea celor
nu-i
mai tineri.
Nu-i bine nici așa, da, nu-i bine nici așa, nu-i bine nici așa, nu-i bine nici dacă dai bună ziua astăzi, nu-i bine, nici dacă dai mâine sărmâna, nu-i bine. Un conflict între o noră și o soacră, hai să o spunem okay. Atunci.
Am înțeles. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Desigur, fie că este vorba de un conflict între o noră și o soacră, între un soț și o soție, între doi colegi, între un șef și un angajat, trebuie să știm exact care sunt cauzele acelui conflict. Însă, desigur, subiectul noră-soacră poate ar necesita o emisiune întreagă.
Exact.
Dar totuși, o idee așa, să îi mulțumim doamnei care ne-a sunat și să îi răspundem cu...
Din exemplul pe care dumneai l-a dat, eu înțeleg că aici este vorba despre un conflict între generații în primul rând, pentru că modul în care gândește o persoană de 60 de ani, să spunem, este diferit de modul în care gândește o persoană de 30 de ani, dar în același timp eu cred că trebuie împărțită, nu vina, ci responsabilitatea între noră și soacră. Adică soacra trebuie să înțeleagă, eu nu știu exemplul concret al dânsei, dar spun în general, soacra trebuie să înțeleagă și să-și limiteze ceea ce spune sau ceea ce își dorește la noua familie, pentru că până la urmă copilul ei nu mai este, toată viața va fi copilul dânsei. Dar în acest moment el se raportează, pentru că Dumnezeu spune asta, la soția lui și nu neapărat la mamă. Depinde dacă acest conflict apare din cauza că poate soacra i-a zis de prea multe ori, i-a spus de prea multe ori ceva ce a nemulțumit-o. Și atunci, evident că nora spune, păi stai puțin, până la urmă eu trăiesc cu copilul tău și nu tu. De partea cealaltă, părerea mea este că nora ar trebui să înțeleagă, în primul rând, perspectiva soacrei ei, este până la urmă mama copilului și, indiferent că el poate acum are 40 de ani, tot copilul dânsei va fi, și să încerce ușor-ușor să escaladeze acest conflict, chiar dacă, să spunem, soacra e reproșează de 10 ori, știi, n-ai făcut mâncarea la fel de bună precum eu fac eu, trebuie nora să știe cum să își spună punctul de vedere, dar destul de calm și destul de frumos. Dar trebuie să existe o astfel de discuție între ele două.
Da, aceste situații, cred că, așa cum sunt povești, filme pe acest subiect, e greu să dăm un răspuns foarte concret. Simul. Cred că discuțiile se pot aplica la toate aceste potențiale conflicte, indiferent de persoane. Și poate chiar medierea la care aș vrea să ajungem acum ar fi o astfel de soluție.
Sigur, eu spun că în exemplu pe care doamna aceasta l-a dat, cred că este foarte important să meargă la un specialist, într-o terapie de familie, în care un specialist știe foarte clar cum să ajungă să medieze acest conflict, pentru că până la urmă nu putem să-l ignorăm. Dar oamenii, știți cum, este foarte real că ei fac tot ceea ce cred că este bine în acel moment. Dacă ar ști să facă diferit, atunci ar ști cum să-și rezolve situația. Și dacă noi ajungem ca și în relația noră-soacră, să spunem, într-o dispută de acest gen și nu mai știm ce să facem, normal ar fi să apelăm la a treia persoană, fie că este un pastor, fie că este un preot, fie că este un
cineva
psiholog.
Cineva apropiat, poate un prieten comun ar putea
exact.
Să fie...
Numai că în ceea ce privește prietenii, eu spun că trebuie să... Părerea mea este că ar trebui să fie cineva din afară pentru a nu fi subiectiv. Pentru că dacă eu sunt prietena ta foarte bună și încerc să mediez ceva cu mama ta, cu soacra ta, involuntar voi ține mai mult cu tine. Și atunci nu o să pot să mă uit la imaginea de ansamblu.
Da, dar dacă vorbim de conflicte care nu țin de membrii familiei, medierea, ce soluție ar putea aduce sau cum s-ar putea realiza astfel încât să ducă la stingerea conflictului?
Este un mediator, este o persoană care reușește prin studiile pe care le-a făcut să vadă de fapt problema. Nu consecința, ci cauza acelei probleme, pentru că aici apar de fapt dificultățile în a gestiona. Noi, dacă mergem la un mediator, nefiind vorba despre un conflict de familie, eu vin și îmi spun punctul meu de vedere, tu vii și spui punctul tău de vedere. Se poate să nu fie deloc, de fapt, problema cu care am venit la psiholog sau la mediator. Vin și spun, uite, noi ne-am certat din subiectul X, dar de fapt, în spate se află cu totul alte conflicte pe care le avem fie cu noi înșine, fie în trecut, am trecut cu aceeași persoană prin situații similare și atunci avem tendința să generalizăm. și mediatorul va ști prin întrebările pe care le pune cum să ne ajute pe noi, cei care venim la el, să înțelegem de fapt care este problema noastră.
Dar dacă nu este o persoană specializată și noi suntem în situația de a fi mediatori într-un conflict, dacă vedem doi colegi că se ceartă sau două persoane pe stradă că au intrat într-un conflict, ce am putea face noi din exterior să ajutăm la stingerea acelui conflict?
Noi, dacă suntem într-o situație de genul ăsta, ne numim practic psihologic, vorbim de panatori de conflicte și vrem noi să rezolvăm și să împăcăm pe toată lumea cu toată lumea. Cred că important este să ne știm limitele în această situație, să nu trecem dincolo de aceste granițe. Și foarte important este să întrebăm dacă persoana respectivă are nevoie de ajutor, pentru că, să știți, sunt foarte multe persoane care se duc ei singuri, fără să li se ceară acest lucru, să medieze un conflict. Cel mai bine ar fi să nu te bagi într-o relație, să nu intri în acea relație decât în momentul în care ți-a fost cerut ajutorul.
Sau dacă ți se permite.
Exact. Iar dacă ți-a fost cerut ajutorul, să încerci pe cât posibil să asculți și punctul unuia de vedere și punctul celuilalt de vedere și să întrebi pe fiecare în parte la ce sunt dispuși să renunțe sau ce înseamnă relația respectivă pentru ei.
Un ultim apel telefonic în ediția de astăzi. Bună ziua, sunteți în direct.
Să rămâinile, sunt ultimul, mă bucur, ce din tâi, din urmă și ce din tâi.
Da, vă ascultăm.
În ceea ce privește cu intervenitul la conflicte, am intervenit de foarte multe ori, în decursul vieții mele de 73 de ani, și de multe ori a fost pozitiv. M-au înțeles și cei care se certau, dar să vă spun o întâmplare mai hazlie. Un cetățean își bătea nevasta în oraș, în Slatina acela.
Nu prea era hazliu, da.
Și nu, hazliu e ultima parte, ce o să vă spun.
Vă ascultam.
Și eu, cum eram, la parcă m-am mușcat viespa, am intervenit în mea, îi dădea cu pumnul în cap și mi-a părut rău de ea, nu era nici prea solid așa. Și vă dați seama că am intervenit, dar a ieșit cu scântei. Și când n-am văzut că am lovit pe bărbatul său, parcă era gaie s-a arus supra mea în capul meu, că ce, bărbatul meu, ce? Și unul care mă cunoștea, nea Dragomire, mai bine îți vedeai de treabă. Mă zic, așa e. Așa e, că mai bine vedea de treabă, dar să vedeți ce m-a drăcuit ea la urmă și la... Și...
Înseamnă că ați avut un rol benefic, că ei probabil s-au împăcat acum, s-au unit împotriva dumneavoastră.
Ce lovești tu mie, bărbatul? Dacă mă bate nevasta lui. Ia uite, măi, frate, nu m-am potolit nici atunci, că am intervenit atunci, dar am avut și un lucru negativ. Asta am vrut să vă spun, că de câte ori intervii la conflict, e destul de riscant să cazi tu victimă la urmă, dar n-am avut ocazia asta decât acum, atâta mi s-a întâmplat, dar în rest am intervenit întotdeauna, s-a ieșit cu bine. Unii mi-a chiar mai mulțumit, băi, dacă te făceam rău, ajungeam cine ce e. Băi, potolește-te mai bine.
Vă mulțumesc
mult că m-ați ascultat. Este o emisiune bună. Sărut mâinile.
Mulțumim. Suntem aproape de finalul emisiunii. Mai avem doar câteva minute. Ce ne-a spus ultimul interlocutor este într-un fel amuzant, dar poate să fie și real. Atunci când este vorba de violență fizică, nu cred că întotdeauna cea mai bună soluție este să te duci personal. Probabil că nu poți să stai, adică nu e bine nici să stai indiferent, dar în aceste cazuri cred că este bine să apelăm la forurile superioare, să cerem ajutorul poliției eventual sau așa
exact.
Mai departe.
Și mai ales dacă vorbim despre violență domestică. Violența în familie până la urmă este un conflict pe care trebuie să rezolve ei între ei.
Desigur, nu putem fi nepăsători și să ajungem în cealaltă extremă.
Sigur.
Vedem victima într-o stare deplorabilă, are
Sigur.
Nevoie de ajutor și noi trecem nepăsători spunând că nu e treaba noastră.
Nu, dar putem să sunăm la 112 și atunci se rezolvă, dar dacă tu mergi acolo, evident că asta se va întâmpla.
Suntem în ultimele minute ale emisiunii și, din păcate, nu am apucat să discutăm despre conflicte și în familie, dar cred eu că totuși și intervențiile telefonice au fost valoroase și au contribuit la discuția noastră, de aceea nu vom mai intra în acest subiect al conflictelor în familie, deși tangențial am atins și multe din lucrurile pe care le-am spus până acum se aplică și în cazul familiei. Ca o concluzie a discuției de astăzi, cum să facem față unui conflict. Dacă cineva a deschis aparatul de radio mai târziu sau televizorul și nu a prins prima parte a discuției, să-i transmitem totuși o idee. Cum să trecem peste un conflict?
În primul rând, așa cum am mai spus, să fim empatici, să înțelegem că un om, indiferent de cât de rău se poartă cu noi, este până la urmă un semăn al nostru, este și el un copil al lui Dumnezeu pentru care Hristos a murit și atunci vom reuși să gestionăm orice conflict în momentul în care îl privim din această perspectivă spirituală și înțelegem că și el este un om ca și noi care probabil trece printr-o situație tensionată. Evident, să apelăm la un specialist în cazul în care nu putem să ajungem la niciun fel de compromis și mai presus de toate, cred că trebuie să iertăm și să ne rugăm pentru persoana respectivă să poată să ajungă la nivelul de înțelegere a propriilor emoții și să poată să apeleze singur la un specialist să-l poată ajuta.
Ce a spus dumneavoastră se potrivește foarte bine cu cuvintele care apar pe genericul emisiunii Trăiește Înțelept. Pentru cei care urmăresc la radio, ei nu știu aceste cuvinte și aș vrea să le spun acum la final. Viața noastră este o permanentă decizie. Să intrăm într-un conflict sau nu și cum să ieșim dintr-un conflict este și aceasta o alegere. Dar aceasta este o alegere pe care o iei după ce știi cine ești, de unde ești și încotro te îndrepți. Iar dacă trăim cu perspectiva veșniciei, vom ști cum să facem față oricărei situații din viața noastră, chiar și în cazul unui conflict. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Vă aștept și cu alte ocazii.
Mulțumesc și eu.
Vă reamintesc că a fost împreună cu noi astăzi doamna Monica Berceanu, terapeut de familie și de cuplu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Până atunci, numai bine!